Negocierile în formatul 5 plus 2 ar putea să fie reluate și cât de insistent veți fi ca pe masa negociatorilor să ajungă un proiect de statut pentru regiunea transnistreană și dacă Republica Moldova are un asemenea proiect de statut?
Eu consider că la această etapă, în această conjunctură,
iarăși înghețați și acest
noi subiect. Nu trebuie să ne grăbim cu statutul regiunii Transnistrie. Pentru noi este foarte important, dacă vorbim de Transnistrie, câteva lucruri foarte importante. Primul, să nu înrăutățim situația față de ceea ce avem. Să fie implementate acele ce s-a convenit. Mă refer la numer de matriculare și așa mai departe, care cu suportul extern, formatul 5 plus 2, a fost aprobat. Să ne clarificăm cu toate schemele de contrabandă, energie și așa mai departe. Și ce va fi o poziție fermă din partea Chișinăului. Eu sunt fer convins că prim-ministru va fi de acord cu poziția mea. Aici trebuie să tăiem tot. Și mai departe, în ceea ce ține de statut, eu cred că este un subiect foarte sensibil care va fi greu de discutat în componența actualei guvernări. Să nu ne grăbim cu aceste lucruri. Da, discuțiile în format 5 plus 2 trebuie să aibă loc. Da, noi avem un vicepremier profesionist, domnul Șova, care probabil cel mai bine cunoaște în Republica Moldova tot ceea ce ține dosarul transnistrian. Lasă-o ocupe, meargă înainte.
Unii spuneau că acolo mai degrabă șeriful deține monopolul asupra felului cum trebuie să-și gestioneze Tiraspolul relațiile cu Republica Moldova, cu autoritățile de la Chișinău. Va rămâne dominant această entitate?
Șeriful era
domnul Gușan, care șeriful avea o relație bună cu domnul Plahotniuc?
Șeriful gestiona situația și era sigur în puterile sale atât timp cât avea un partener pe malul drept care controla puterea în Republica Moldova. Nu există partener. Și vreau să spun că nu vor fi parteneriate cu șerif. Pe mine nu mă interesează business-ul, schemele lor.
Exporturile pe piața europeană reveneau domnului Gușan și el știa ce trebuie să exporte.
Noi vorbim de două lucruri diferite. Dacă vorbim de parteneriatul șerifului cu cineva din Moldova, nu va mai fi astfel de parteneriate. Nu vor mai fi scheme. Ele trebuie tăiate și să nu apară în loc altele. În ceea ce ține de exporturi, regiunea transnistreană la moment, destinația numărul unu este piața Uniunii Europene.
Exact. Și asta evident, era și paradox.
Și evident că fără piața Uniunii Europene, întreprinderile
regiunea moare.
Moare. De aceea aceste discuții, această colaborare trebuie continuată. Evident, în schimbul unor reforme care trebuie să aibă loc în Transnistria, s-a vorbit de mai mult timp. Eu mi-aduc aminte chiar la prima mea întrevedere cu domnul Krasnoselski, în ianuarie 2017. Vorbeam de aceea că ei trebuie să schimbe sistemul fiscal, să introducă TVA-ul, pentru că sunt două sisteme diferite.
Exact.
Evident că se va insista pe promovarea acestor reforme și eu cred că sunt șanse de a schimba lucrurile spre mine.
Ucraina a propus Republicii Moldova să importe gaz din Uniunea Europeană fără participarea Gazpromului. S-ar putea, oferta vine în legătură cu întârzierea finisării construcției gazoductului Ungheni-Chișinău?
Cred că este prematur să vedem care sunt posibilitățile. Dar noi suntem obligați să examinăm toate, absolut toate. Scenariile de a asigura Republica Moldova consumatorii cu gaz, mai ales în contextul riscurilor care ar putea să parvină de la 1 ianuarie 2020. Noi nu avem acord de livrare a gazelor pentru anul următor. Noi nu avem acord de tranzit a gazelor. La ultima mea întrevedere cu domnul Miller la Sankt Petersburg, la Forul Economic, noi am discutat acest subiect și am discutat că este necesar să fie lansate negocierile privind un nou acord și privind subiectul ce facem cu tranzitul. Eu sper că cât mai repede
dar
va
cum
fi
ați vedea rezolvarea problemei cu tranzitul?
Trebuie Ministerul Economiei în regim de urgență, împreună cu conducerea Moldovei Gaz, să înceapă discuțiile cu Gazprom. Pentru a înțelege care sunt riscurile. E clar că depinde nu doar de Moldova și Gazprom, depinde de Ucraina.
Exact.
Dacă va fi tranzit.
Exact.
În caz dacă nu va fi tranzit pe Ucraina, atunci trebuie de urgență să examineze câteva variante, 2, 3, 4, teoretice măcar puțin, să înceapă discuțiile. Cu ucrainenii, haideți să discutăm cu ucrainenii. Cu românii ceva revers pe gazoductul magistral care vine, dacă e posibil, eu nu cunosc partea tehnică. Haideți să discutăm. Însă timp nu avem mult. Este un subiect foarte complicat, care trebuie început discuțiile în regim de urgență. Poate la prima etapă în cadrul Comisiei Mixte Interguvernamentale, în care trebuie să fie tip apropiat. Poate voi aborda acest subiect, pentru că la sfârșitul săptămânii la Minsk este un eveniment important. Vor fi președinții a 7-8 state, va fi prim-ministrul Rusiei, împreună cu domnul Kozak. Eu voi avea o întrevedere, poate voi aborda și acest subiect. Dar trebuie guvernul mai repede să înceapă discuțiile în acest sens. Eu sunt gata să le acord suport.
Dar ați promis cetățenilor că ați putea negocia reducerea tarifelor pentru importul de gaze?
Evident că aceasta depinde de, unu, discuțiile cu Gazprom acum, doi, va fi sau nu tranzit prin Ucraina, pentru că poți înțelege să iei gaz mai ieftin de la ruși. Dar dacă pe Ucraina nu-i tranzit, cum mai să-l duci? Nu să-l pui în buzunar și să-l duci în Republica Moldova. Îți trebuie cumva un marșut. Care este marșutul? Prin Nord Stream sau prin Turkish Stream?
Puțin probabil.
E foarte dificil. Deci
dar acest
gazoduct
Iași-Chișinău ar putea să fie dat în exploatare. Și este adevărat că rușii nu prea vedeau cu ochii buni darea lui în folosință?
Eu tot timpul, întotdeauna, am spus că eu susțin construcția acestui gazoduct și reconfirm această poziție. Noi avem nevoie de această conexiune pentru a diminua riscurile tranzitului prin Ucraina. Eu cred că rușii tot înțeleg. Pentru că același gaz rusesc, care este foarte mult în Europa acum, dacă nu vor fi de la români, tot rusesc o să fie dozvit pe gazoductul acela. Să face așa numitele swap-uri, să fac schimburi. De exemplu, România ia un volum de gaz la intrare din frontiera dinspre Uniunea Europeană, despre Ungaria, și nu unde gazul lor în partea aceasta. Sunt o mulțime de posibilități de a face lucrul ăsta. Important să avem capacități tehnice pentru a aduce gazul în Republica Moldova, în caz dacă va fi riscul de tranzit.
Dosarul moldorus rămâne a fi o piatră de încercare pentru actuala coaliție PSRM blocul acum?
Nu, eu cred că noi aici nu avem absolut niciun fel de divergență. Noi nu mergem cu anularea acordurilor cu UE, noi nu mergem cu anularea acordului de liber schimb, noi mergem cu relațiile de prietenie pe care le avem.
Apropo, ați anunțat că o să vă întâlniți cu comisarul european Hahn la Chișinău. Ce repere aveți pe agenda pentru a le discuta?
Ceea ce am fost tot timpul și ceea ce am spus tot timpul deschis domnului
Hahn. Așteptați asistență financiară din
politica
exterior?
Politica externă echilibrată, păstrarea acordurilor cu Uniunea Europeană, solicităm suport pentru guvernul Maia Sandu.
Trebuie îndeplinite condițiile pe care nu a reușit să le îndeplinească guvernul Filip.
Asigurăm din partea fracțiunii socialiștilor, din partea președinției, tot suportul pentru îndeplinirea acestor condiții. Și mergem înainte. Aceasta va fi poziția mea publică pe care am spus-o nu odată, domnul Hahn. Cum eu cred că săptămâna aceasta voi avea întrevedere și cu domnul Hahn, cu europenii și cu partenerii din Federația Rusă.
Și cum va fi administrat atunci dosarul moldo-ucrainean?
Noi am avut discuții.
Sunt o sumedenie de probleme care își așteaptă rezolvare. Nu se cunoaște clar dacă dumneavoastră ați putea într-un timp apropiat să vă vedeți cu liderul de la Kiev nou ales, cu domnul Zelenski.
Noi am avut discuții telefonice cu domnul Zelenski, am stabilit primul contact. Eu cred că noi vom avea contacte bune cu noul președinte al Ucrainei. Dorim succese în activitatea sa. Ce sunt de comisia mixtă moldo-ucraineană, guvernul trebuie să se determine și să numească persoane competente din partea Moldovei, să înceapă să gestioneze acest dosar. Ce sunt de relațiile Moldo-României? Eu am avut discuții săptămâna trecută cu consilierul politică externă al președintelui Iohannis.
Care a fost în vizită aici?
I-am transmis urările de bine și am spus că sunt deschis pentru orice discuție. A fost uimit să audă poziția mea pe mai multe subiecte.
Dar ce ați avea de discutat cu domnul Iohannis?
Vecinii tot timpul au ce discuta. Și am spus că eu niciodată n-am fost antiromân și nu voi fi partenerul comercial numărul 1. O mulțime de programe sociale pentru susținerea Republicii Moldova. Gazoductele, conexiunile. Noi avem ce discuta. Și ar fi bine să avem acest dialog. O să vedem, înțeleg și ei au campanie electorală. Vom vedea. Dar sunt deschis pentru discuții și cu unii și cu alții. Și aceste discuții au început. Aceasta este bine.
Din câte mi-amintesc, v-ați dorit foarte mult și o vizită în Statele Unite ale Americii. Ar putea să ajungeți peste ocean?
Noi suntem disponibili pentru a avea dialog cu partenerii din Statele Unite ale Americii. Eu am spus recent că nou ne-am mers cu ambasadorul Hogan, care este foarte activ. Dacă nu în fiecare zi, cel puțin o dată în 2-3 zile suntem în contact. El face foarte mult pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale. Discutăm despre eventuală vizita mea și în Statele Unite ale Americii. Noi suntem deschiși.
Cum s-a reușit totuși toți trei emisari, rus, european și american, să cadă de acord pentru a se debloca această criză de proporții politică din Republica Moldova?
Eu cred că aceasta este foarte bine. Nu ne-a mers. Nu, moldovenilor ne-a mers. E clar că depindea foarte mult și de dorința internă, de compromisul intern. Pentru că dacă noi pe intern nu făceam eu primul pas atunci și dacă partidele nu găseau compromis, evident și partenerii externi, să spunem, noi am vrut, dar ei nu pot acolo să înțeleagă. Dar este un succes al Republicii Moldova, este un succes al diplomațiilor Est-Vest și probabil este un pod în premieră pentru ultimii ani, creat între Occident și Federația Rusă și sper că va fi un pod trainic.
Sincer, ați greșit sau nu atunci când i-ați spus domnului Plahotniuc că acordul urma să se păstreze la sediul ambasadei Federației Ruse la Chișinău?
Trebuie toate interpretările astea discos. Astea sunt lucruri cu care încearcă conducerea Partidului Democrat să sperie pe cineva. Doar sunt o mulțime de nuanțe și detalii. Și au fost anunțate și domnul Kozak.
Am auzit, dar oricum...
A încercat domnul Plahotniuc să joace între americani și ruși, speriindu-i pe unii cu altul. Și lucrul ăsta nu merge. De mai multe ori am spus și lui, am spus și la alții, spun. Nu se poate de jucat așa cu forțele mari. Trebuie să fii deschis și cu unii și cu alții. Eu, de exemplu, ceea ce le spun rușilor, exact ceea ce le spun și americanilor. Pentru că la anumite etape, când se găsește câte un deștept, care consideră că e deștept, și joacă la două capete între marile puteri, într-o zi, marile puteri se uită de sus, se înțeleg între ei, spun, păi, dar ce face băiatul cealaltă cu noi? El ce, consideră că se poate juca cu noi? Și se termină repede. Încă mult a durat acest joc. Și bine că el s-a finalizat așa, fără destabilizări, calm, liniștit. Și sper să nu se revină la această abordare, pentru că această abordare este defectuoasă pentru noi, pentru Republica Moldova.
Ei au spus că tot binele pe care l-au făcut democrației Republicii Moldova va rămâne în analele istoriei și s-au referit inclusiv la solicitarea de la Tribuna ONU a retragerii trupelor rusești din Republica Moldova, spunând că Igor Dodon niciodată nu va cere evacuarea acestor trupe rusești de pe teritoriul țării.
Eu tot timpul am spus că în cadrul soluției politice a problemei transnistrene vor pleca toți de aici și trebuie să plece toți, pentru că noi suntem o țară neutră. Iar pe teritoriul unei țări neutre nu trebuie să fie trupe străine. Nici americani, nici rusești, nici românești, nici ucraineni, nimic. Noi suntem țară neutră. Aceasta este poziția mea și am spus-o de mai multe
ori. Dar ați vorbit cu Vladimir Putin la subiectul ăsta vreodată?
De mai multe ori am discutat.
Și care e poziția?
Poziția Federației Rusiei este mai repede să rezolvăm problema transnistreană și Moldova este țară neutră. E tot timpul recunoscut acest lucru.
Dar mai repede să fie rezolvată problema transnistreană în interesele Rusiei?
Din nou revenim la același lucru. Nu poate fi în interesele unei puteri geopolitice, pentru că imediat ce vine un plan rusesc, el este blocat de Occident. Imediat ce vine un plan american, este blocat de ruși. E imposibil lucrul acesta. Noi trebuie să avem un consens, în primul rând, intern, la Chișinău. Pe urmă, acest plan, acest proiect, acest statut pentru regiunea transnistreană să fie discutat cu cei din Transnistria. Pe urmă, să facă un referendum în Republica Moldova, ca cetățenii să fie de acord. După ce avem un consens intern, după aceea se discută și se caută consensul extern. Doar așa, niciun fel de COSAC 2 sau nu știu care american, SUA 2 sau 1, nu poate fi. Și lucrul acesta trebuie să-l înțeleagă toți. Și eu cred că au început să-l înțeleagă.
În încheiere, un mesaj pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru că și speranțele oamenilor sunt împărțite. Unii își leagă speranțele încă de cei care au fost la guvernare, alții cred că speranțele trebuie să fie legate de actuala putere.
Stimați concetățeni, în primul rând eu vreau să vă mulțumesc pentru suportul pe care l-am simțit noi pe parcursul ultimilor 7-8 zile. A fost o perioadă foarte complicată, foarte dificilă, inclusiv pentru mine personal, pentru familia mea, dar noi am reușit să dăm un mesaj nou și să deschidem o filă nouă pentru Republica Moldova. Promit că noi vom face tot posibilul, tot posibilul, ca această schimbare să fie simțită de fiecare dintre dumneavoastră. Noi trebuie să menținem această speranță pentru cetățenii Republicii Moldova și cred că acest lucru îl înțeleg și partenerii noștri interni, mă refer și la Maia Sandu și Andrei Năstase, cât și partenerii externi. Totul va fi bine.
Domnul Dodon, și încă o precizare. Referitor la transferarea misiunii diplomatice de la Tel Aviv la Ierusalim, dumneavoastră ați știut despre decizia care a fost adoptată de către guvernul Filip și ce părere aveți despre acest
lucru? Eu nu am știut despre această decizie. Eu am văzut o poziție destul de dură din partea Uniunii Europene, din partea mai multor instituții internaționale. O să vedem o poziție clară a guvernului Sandu și eu cred că noi vom susține guvernul în poziția sa pe acest subiect.
Acum ați căzut de acord să fie oferit terenul pentru construcția ambasadei SUA la Chișinău?
Dumneavoastră cunoașteți poziția mea anterior expusă, din nou, guvernul trebuie să se expună. Acestea sunt subiecte care țin de guvernul Republicii Moldova, căruia noi i-am dat vot de încredere. Eu în calitate de președinte.
Cine va fi ambasadorul Moldovei la Washington?
Chiar nu s-a discutat acest lucru. Noi am discutat recent cu doamna Sandu, chiar ieri. Noi am convenit periodic, ar fi bine în fiecare zi, dar în funcție de agenda, cel puțin o dată în săptămână, o să avem ședințe comune. Președintele țării, speakerul, prim-ministru Andrei Năstase, care este partea coaliției. Și vom discuta agenda. Și la ultima ședință, la ultima discuție de ieri, am convenit să facem o evaluare a tuturor ambasadorilor și guvernul să vină cu propunerea de retragere.
Mulți au încheiat mandatele și...
Să vină cu propunerea de retragere, poate în timpul cel mai apropiat. Guvernul propune, președintele decretează, după care vedem pe cine promovăm în funcție de ambasador. Trebuie să fie profesioniști, nu funcționari de partid, care îi trimitem la odihnă sau nu știu ce să facă acolo. Trebuie să fie specialiști în diplomație și voi pleda anume pentru această abordare. Ei trebuie să reprezinte statul, cetățenii Republicii Moldova, nu un partid care se află la guvernare.
Ce părere aveți și despre faptul că Republica Moldova a pierdut la CEDO dosarul profesorilor turci expulzați
din
țară?
Eu cred că lucrul ăsta era evident că o să întâmple așa. Eu v-am spus și repet, eu am aflat despre acest lucru din presă atunci.
Dar cum? Vă dați seama de ce s-a făcut acest lucru?
Eu nu înțeleg. Până la urmă, este comisie de anchetă creată de Parlament, lasă clarifici ce s-a întâmplat acolo, dar era evident că s-a încălcat toate procedurile. La acea etapă, asta a fost anul trecut. Era evident că s-a încălcat procedurile și era evident că o să ajungă la o astfel de decizie CEDO.
N-ați avut cunoștință atunci?
Nu.
Dar nu vă este clar nici acum de ce s-a întâmplat?
Este comisie parlamentară, trebuie să se ocupe și să scoată la iveală pentru toți.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii în studioul Europei Libere. Șeful statului Igor Dodon a răspuns întrebărilor noastre. O zi frumoasă în continuare.
O zi bună.